Nu, pie teātra jaunumiem. Sezona vēl nav galā. Kas teātros svarīgs par to šorīt? Teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Cats Rozentāls apņēmīgi stāstīt. Labrīt!
Labrīt! Sezona netuvi vēl nav galā. Man liekas, ka mana sezona beigsies kaut kur ap jūniju vidu tikai, kad mēs sāksim skaitīt punktus un likt nominācijas spēlmenakts žūrijā. Vēl ir tādas ļoti nopietnas lietas, ar teātriem padomā nav tā, ka pavasarī visi tikai dejo un dzied, un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī emigrācijas režisors Jurijs Butūsovs pirmo reizi Latvijā viesojas ar izrādi Gogolas portrets, un te ir tādi divi paradoksi. Viens paradoks ir tāds, ka Gogoli Rīgā iestudē pāris mēnešus pēc tam, kad Rīgā vairs nav Gogoļa ielas, jo tā ir pārdēvēta, un otrs paradoks ir tas, ka izrāda, kuras nosaukumā ir Gogolis, tur ir ļoti daudz viskā cita arī, un es dzirdēju starpbrīdī repliku, ka gribētos to Gogolu tikai vairāk. Bet šis ir Krievu arī emigrācijas dramaturģis Asis Valošins, kur tagad sauc Sester Bola. Skatījums uz Gogoļa stāstu. Stāsts pats nav nemaz tik ļoti garš, izrāda ir 3,5 stundas. Tā, ka tur ir ļoti, ļoti daudz visa kā. Tur ir mūzika, tur ir ļoti interesanta Marijas Ņekrošas dekorācija, tur ir ļoti daudz simbolu, ļoti daudz tēlu. Bet Usam ir tāda režisora slava, kur izrādēs skatītājiem ir jāstrādā. Ļoti daudz jādomā līdzi, un šis ir tas gadījums, kad tieši tā ir arī jādara. Ir 6 aktieri, 4 no viņiem ir pēdējā emigrācijas viļņa, tātad pēc kara sākumā jau izveidojušās emigrācijas viļņa sekas, ja tā varētu teikt, kuri ir pievienojušies Čehova teātrim tikai pēc kara sākuma. Tā kā šī te politiskā ēna druscīt, protams, šo izrādu arī skar. Bet katrā ziņā tā ir tāda filozofiska pārdoma pilna izrāde par cilvēka attiecībām ar sirdsapziņu, varētu teikt, un drusku arī ar attiecībām pret varu. Tur ir arī dažādu citu autoru, kā jau teicu, tekstu ieskaito George Orwell. Otra pirmizrāde, kam es gribētu pievērst uzmanību, arī notika pagājušajā nedēļā. Liepājas teātra mazajā zālē, koncertzālē Lielais dzintars, tā ir Nikolā Bijona drāma Ziloņa dziesma, Dmitrija Petrenko režijā, un Dmitrijs Petrenko ir tas režisors, par kuru mēs sakām, ka viņam ļoti labi padodas izrādes pusaudžiem un par pusaudžiem. Arī šis ir tas gadījums, Lūga vienreiz Latvijā jau ir bijusi iestudēt dēls teātrī, tā ir tāda gandrīz detektīva intriga, bet darbība notiek psihiatriskajā slimnīcā, un galvenais varons ir pusaudzis, un man ir jābrīno Kārlis Zērglis, kura radošajā karjerā šī ir vismaz trešā loma, kur viņš spēlē jaunu cilvēku ar garīgu raksturu traucējumiem, spēja neatkārtoties un atkal atrast kaut ko jaunu šajā tāda tipa cilvēka raksturā, tas ir ļoti cienījami. Vēl šajā izrādē mēs redzam Edgaru Ozoliņu un Karinu Tatārinovu, tā nav gluži reāla psiholoģija, tādā pilnīgi tīrā nozīmē, tur arī ir daži simboli un tēli, kuri ir drusku jāpašifrē, bet nu šī izrāde ir ievaram īsāk, tā ir vienā cēlienā un pusotru stundu. Tā kā tik ļoti nostrādājušies jūs nebūsiet, bet katrā ziņā pilnīgi noteikti kārtīgu teātra apmeklētāju kalendārā šo izrādi atzīmēt vajag. Un vēl es gribu pievērst uzmanību divām opera translācijām. Viena ir jau notikusi tiešsaide, bet rāda atkārtojumu, jo bija ļoti daudz skatītāju pagājušajā nedēļā, neraugoties uz to, ka paralēli gāja hokejs un pēc tam paralēli gāja Eirovīzija. Bija pietiekami daudz cilvēku, kas gāja arī skatīties opera tiešsaidē. Un tā ir New Yorks Metropolis operas translācija Madame Butterfly, kur lietuviešu soprāns Asmika Grigorjana ir galvenajā lomā. Asmika Grigorjana, mēs esam ļoti daudz redzējuši šeit pat pie mums pirms vairākiem gadiem, un tagad varam redzēt pilnīgā lielā tūplānā. Un Elīna Garanča nākamajā nedēļā parādīsies ekrānos Giuseppes Verdi Dona Carlos iestudējumā no Neapoles ierakstā Splendid Palace, Un šis ir iestudējums, kuru mēs pazīstam vizuāli, tāpēc, ka tas ir tas pats iestudējums, ko rāda arī mūsu operā, tas ir kopražojums, tā kā bildi mēs pazīsim, bet solisti būs citu, un Elīna Garanča tur būs. Nu, un cik es saprotu, tad mūsu teātra rīts turpināsies ar bezkaunīgajiem večiem. Šovakar iešu skatīties, nākamnedēļ pastāstīšu, kā tad bija, bet man ir tikai viena replika. Ja bezkaunīgais vecis ir vienskaitlī, tad jautājums, vai pārējie divi veči ir kaunīgi.